Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Ja, man kan sige, hvis man er udfordret i opgaven, så kan det være med til at påvirke vores opmærksomhedsfunktioner. Så hvis vi oplever at være udfordret, og vi skal være koncentreret for at kunne præstere i opgaven, så vil vi også kunne være opmærksomme. Det her engagement i opgaven er væsentligt.
Men derfor tror jeg alligevel på, at når man samler op på det individuelle, så vil der være flere, der kan det, når de er blevet individuelt undervist.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode hopper Brainstorm på skolebænken og undersøger, hvordan hjernen lærer bedst.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Jesper Lundby Jensen og Lisa Ry Ejersbo.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Bakstrøm Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Sådan.
Ja.
Vi er i gang.
Og vi taler ikke i munden på hinanden.
Nej.
Vi taler lige efter hinanden. Ja. Ja. Men i dag der skal vi jo tale om, hvordan hjernen den lærer noget nyt.
Yes, og vores hjerner har jo lært at optage podcast hver for sig, Asbjørn, så det kan vi i hvert fald konstatere. Og vi har lært, hvordan man bruger Zoom af den der. Og grunden til, at vi skal tale om læring og hjernen, det er fordi, at der i øjeblikket sidder en masse studerende, som får deres undervisning virtuelt på grund af corona. Og så griber vi også fat i det her emne, fordi der er kommet et helt nyt dansk studie netop om indlæring og hjernen.
Ja, så der er flere gode grunde til at tage emnet op, og derfor så har vi valgt at stille spørgsmålet i dag, hvordan lærer hjernen bedst? Og senere, så kan du også høre et godt råd til, hvad du selv kan gøre for at huske det, du så har lært lidt bedre. Og til allersidst, hvad er det så, der sker, Jais?
Så skal vi høre endnu en episode i Albert Geddes beretninger fra Ig Nobel-prisen. Og i denne uge, der handler den altså om narcissisters øjenbryn. Ja, den vil jeg altså gerne høre.
Ja, vi er jo flere, som efterhånden er godt og grundigt trætte af, at alting skal foregå på distancen. Mm. Og vi sidder jo i talende stund og kigger på hinanden på et Zoom-link.
Ja. Det har vi fisk med gjort mange gange den sidste tid her, og ja, altså det kører jo egentlig okay. Jeg synes, det er meget fedt at opleve, at man faktisk godt kan optage podcast hver for sig, men det er selvfølgelig også lidt, jeg ved ikke, sådan lidt underligt på alle mulige måder, men der er nok også mange, der som har en lidt underlig, måske også frustrerende oplevelse, hvis de er studerende, og de skal prøve at lære noget, og måske også tænker på, hey, kan jeg overhovedet komme op til eksamen, fordi at jeg ved altså ikke lige, om jeg har lært nok, fordi det er sådan en mærkelig undervisningssituation, og som sagt, så fik det os til at undre os over, hvad hjerneforskning egentlig ved, om hvordan man lærer bedst, altså det her med, at læring i øjeblikket er sådan lidt en underlig størrelse. Men vi skal lige høre, hvad I kære lytter og Instagram-følgere har skrevet til os på Instagram, fordi der var lidt et mønster i de indspark, vi fik, og I kan lige indskyde altid at skrive til os på Instagram, følge med i, hvad vi laver, men også bare skrive såkaldt DM'er, eller DM's, eller hvad fisen det nu hedder, Asbjørn. Så skal vi nok svare på det. Men der var altså lige nogle indspark her fra Instagram, som lyder så fremdeles. Jeg kan ikke koncentrere mig så langt til gangen, når det er online. Så er der en anden, der skriver også her, det bliver for ensformigt, og det er svært at holde koncentrationen. Og så en tredje. Tempoet er for langsomt, og debatten foregår mindre flydende. Og det her med det mindre flydende, det kan vi jo også godt lidt skrive under på, Asbjørn. Vi har lidt problemer med timing.
Ja, det er sgu lidt svært at lige lytte, hvornår man skal hoppe ind, apropos. Men altså, de her beskeder, de viser jo, at det ikke kun er os, der synes, det her det er træls. Og der sidder en masse frustrerede studerende derude, og de her kommentarer, hvis man lige skal samle op på de tre, du lige nævnte der, så kan man jo i hvert fald lægge mærke til, at de alle sammen handler om, at det er svært at koncentrere sig, det er svært at holde sig engageret. Og det her med engagement, det er altså noget, som er rigtig vigtigt for vores læring, så det vender vi tilbage til senere.
Yes, helt sikkert. Men før vi lige får svaret senere i podcasten, det helt store svar, hvordan hjernen lærer bedst, så skal vi lige have styr på et par ting. Fordi hvad er læring egentlig for noget? Altså, man kan sige, at set ud fra forskningens synspunkt, så er læring overordnet set to ting. Det ene er, at man øver sig, altså man repeterer noget, man skal kunne på en eller anden måde. Og så det andet, det er så, at man skal huske det, man har øvet sig på, så man næste gang kan bygge videre på det, man allerede har lært. Så læring er altså helt vildt afhængig af vores hukommelse.
Ja, man kan jo sige, at det er ligesom betingelsen for at lære, at man har noget, man kan bygge videre på. Så det er rigtig vigtigt, at det sidder fast i vores hukommelse. Og uanset om vi skal lære at jonglere eller lære at regne differentialregning, så er det altså en forudsætning, at hjernen den kan indlejre vores oplevelse, mens vi øver os i vores hukommelse. Og hvordan gør hjernen så det? Den ændrer faktisk sin struktur og den aktivitet, den har, når den øver sig. De ændringer kan forskerne måle i en hjernescanner.
Aha, helt sikkert. Det er vildt nok, ikke, at man ligesom kan sådan måle, at hjernens plasticitet ligesom ændrer sig, når man har lært at jonglere.
Ja, jeg synes det er helt vildt, at man kan måle strukturelle ændringer, fordi man lige har øvet sig et par timer på en guitar, for eksempel.
Ja, det har jeg brugt en del timer på, det der med guitaren. Men spørgsmålet er også, om man kan lære at jonglere over Zoom-undervisning, hvis man nu går i cirkusskole. Det er jeg helt sikker på, at det så er velegnet til Zoom, hvis man nu går i cirkusskole.
Men altså,
der er noget med timing. Yeah. Men altså, der er faktisk en af mine veninder, der går til kor via Zoom. Det er stadig lidt mystificeret over, hvordan kan man det? Og på timing. 1, 2, 3, 4.
Så skal man altså have en hurtig internetforbindelse.
Ja, så er det altså det helt vilde internet, man har det. Nå, nu skal vi lige høre fra en, der har brugt sin tid på at måle det her med strukturelle ændringer i hjernen, efter man har lært noget, og han hedder simpelthen Jesper Lundby Jensen. Og det er ham, der har udgivet det her nye studie, som vi, faldt over, og er en del af grunden til, at vi tager læring op i den her episode her. Og der er Jesper, han undersøgte altså i det her studie, hvordan vi mennesker lærer, og det gjorde han ved at sætte forsøgspersoner til at spille et computerspil på en måde, som de helt sikkert aldrig har gjort det før. De skulle nemlig spille med lillefingeren. Mm-hmm. Og det fortæller han meget mere om her.
Ja, det vi har sat vores deltagere til i det her studie, det er at øve sig i et computerspil. Et ret simpelt computerspil, men et som ender et computerspil, som jeg tror mange af os har brugt nogle timer på, i hvert fald for nogle årtier siden. Altså et computerspil, hvor man skal skyde... Man skal flytte et blad, og så skal man skyde nogle mursten ned, hvis man sætter spiller bordtennis, nogle kender det som breakout. Og det her spil, det har de så trænet med at bruge deres lillefinger, så vi har sat det her computerspil op på en måde, som de ikke har prøvet før. Og på den måde er det en ny færdighed, de skal lære. Det er en opgave, vi er ret sikre på, at de ikke har prøvet før. Og så måler vi på musklerne, de muskler, der kontrollerer lillefingeren, og så måler vi på det netværk i hjernen, som vi ved er involveret i at kontrollere lillefingerens bevægelser også.
Ja, og Jesper Lundby Jensen, som vi lige hørte fra her, han er lektor og forsker i indlæring på afdelingen for integrativ fysiologi på Københavns Universitet, og så er han forskningsleder for forskergruppen Motor Performance and Health.
Cool.
Og det han lige fortæller jo, det er, at han har sat en flok mennesker til at spille et computerspil, der hedder Breakout, med deres lillefinger. Er det et spil, du kender? Yes.
Ja, altså jeg af på hukommelse har jeg lidt glemt, at det hedder, eller hedder Breakout, men jeg har godt spillet det der spil, hvor man rykker et bat eller en dims, og så ligesom spiller bold op af noget, man så ødelægger, hvis det giver mening.
jeg kan huske det fra, altså det var godt lige at ødelægge den ene side først, og så kunne man få bolden op bag. Så spillet.
Ja, altså, smart trick. Nå. Som også hermed er givet videre, hvis der man lige har undret sig over, hvordan man gennemfører breakout på tid. Men altså, det er så lillefingeren her, man så bruger. Det var så det er sådan lidt anderledes, de her deltagere blev bedt om at gøre. Og det var så afgørende det der med, sådan at man så skulle sørge for, at deltagerne ikke havde erfaring med netop den opgave, de blev stillet. Og så det her med, hvad var det så Jesper undersøgte? Jamen så kunne han så se det her med, hvordan og hvor meget de her deltagere blev dygtigere ved så at spore de her strukturelle ændringer i hjernebarken efterfølgende, og det er interessant, synes jeg nok.
Ja, det synes jeg også. Altså, det giver jo rigtig god mening, at man skal have nogle mennesker, som ikke, altså, de skal lave noget, de ikke har gjort før, fordi de skal starte med samme udgangspunkt. Men det er da meget fint, som de har sat sine forsøgspersoner til at spille computer med lillefingeren, synes jeg.
Men altså, man kan sige, det var ikke nok bare at undersøge, okay, kan man spille breakout med lillefingeren? Det Jesper Lundhøj Jensen ville undersøge, det var altså, hvis man nu delte deltagerne op i to grupper, hvilken en gruppe lærte det sig bedst ud fra, at de så fik forskellige, hvad skal man sige, forløb, nogle forskellige læringssituationer, og så kunne man så måle på, aha, hvad kan vi så lære om læring via de her to grupper, har forskellige rammer for deres lillefinger breakout-spilning her. Og de blev altså delt op i to grupper, og de trænede i 6 uger, og det tænker jeg er lang tid at spille breakout. Men det gjorde de ikke desto mindre, og de trænede på meget forskellige måder. Den ene spillede på samme sværhedsgrad, så at sige, gennem de her 6 uger. Og den anden gruppe fik justeret sværhedsgraden, alt efter hvor godt de klarede sig, altså en slags individualiseret træning. Og nu skal vi lige høre, hvad det betød for deres læring, og det er Jesper, der får lov til at fortælle selv her.
Altså først og fremmest, så blev alle de deltagere, vi havde tættere med, de blev bedre til opgaven. Det blev dem, der, uanset hvilket niveau de træner opgaven på, så blev de bedre. Og hos alle deltagere så vi også ændringer i hjernebakken. Det vi så tog forskel, det var, at vi havde forventet en specificitet, det vil man normalt forvente, at man bliver specifikt bedre til det, man træner. Så vi havde forventet, at dem, der trænede på level 1, de ville blive bedre, klart bedst til at præstere på det her niveau, altså ligesom level 1 i et computerspil. Og så havde vi forventet, at dem, hvor vi skruede op for sværhedsgraden, de ville blive bedst på et højere level. Men det vi faktisk så, det var, at dem, der trænede med individuelt justeret sværhedsgrad, de præsterede lige så godt på level 1, som dem, der havde trænet level 1, men de præsterede endte med at præstere dobbelt så godt som den anden gruppe på et højt task-level. Så de præsterede altså langt, langt bedre. Det vi så også kunne se, det var, at når vi undersøgte, hvilke ændringer, der skete i hjernebarkens motoriske områder, og de nervebaner, der forbinder de motoriske områder med hånden, det var, at både inden for den enkelte træningssession, men især hen over de her 6 uger, så havde begge grupper ændringer i hjernebarkens motoriske område. Men de havde den gruppe, der havde trænet med individuelt tilpasset protokol, de havde langt mere udtalte ændringer. Så de havde større ændringer, ikke bare at stede de bedre i opgaven, de havde også mere udtalte ændringer i deres hjerne.
Ja, så vi har altså med to grupper at gøre, som hvor den ene gruppe blev ved med at spille level 1, mens den anden ligesom steg i graderne i de her levels. Men når de sammenlignede de her to grupper, så var dem, der steg i levels, dobbelt så gode som den første gruppe der. Og derudover så kunne de faktisk også se, at begge grupper havde ændringer i hjernebarkens motoriske områder, efter de havde trænet det her. Men dem, der fik individuelt tilpasset træning, dem der altså steg i level, de havde større ændringer end de andre.
Mm. Så ud fra vores spørgsmål i podcasten her, hvordan lærer hjernen bedst, så er der altså et studie her, der tyder på, at individuelt tilpasset træning, læring, giver den bedste læring.
Ja. Nu fik du sagt her tidligere, at 6 uger måske lang tid at spille breakout i. Jeg skal lige sige, at de spillede ikke uafbrudt i 6 uger. De spillede 1 time ad gangen, 3 gange om ugen i 6 uger. Men ja, øvelsen her i studiet, det er jo en såkaldt motorisk øvelse. Og deltagerne, de skulle så lære at spille det her computerspil med lillefingeren. Men altså, kan man med rimelighed sige, at de her resultater i princippet også gælder for fag i skolen, altså for eksempel sådan noget som sprog og matematik? Det svarer Jesper Lundby Jensen på i et længere klip fra en snak, som jeg havde med ham tidligere på ugen. Så der kommer lige lidt lyd fra mig også, og klippet det kommer her.
Der er ikke noget, der tyder på, at det ikke skulle være overførbart, men samtidig må vi anerkende, at det er forskellige hukommelsesformer, hvis det der, hvor i færdighedsindlæringen er det mere procedural hukommelse. Det har mere at gøre med de procedurer, vi udfører. Hvorimod der findes andre, anden type hukommelse, som er mere deklarative, altså ting, vi kan sætte ord på, som oplevelser, vi har haft, eller fakta, vi kan opramse. Så der er forskellige hukommelsessystemer. Og vi har kun studeret en del af det i det her studie, men der er, man kan sige, der er ikke noget, der tyder på, at det ikke skulle være en overfører.
Ja. Og så lige for en god ordens skyld, når du siger færdighedsindlæring, altså ja, så handler det om det her med at lære en metode eller en procedure, kunne jeg forestille mig, i forhold til, som du også nævner, deklarativ hukommelse, som i virkeligheden handler om at opbygge en stor vidensbase. Er det rigtigt nok forstået?
Ja,
eller?
Ja præcis. Altså hvor færdighedsindlæring involverer at gøre noget. Altså opleve evnen til at gøre noget med en større præcision, en større en højere hastighed, kunne det også være, at man kan gøre mere på den samme tid, eller man kan gøre det mere præcist, eller begge dele hen over tid. Ja. Altså, der bliver bedre til at gøre noget. Hukommelsesvigtene ikke kun handler om evnen til at gøre noget, men også handler om evnen til at vise, at man ved noget. Ja, ja. Man lærer information og kan genkalde den og kan sige det igen. Ja. Altså, men den del af hukommelsen, vi i går så en blot kan sætte ord på, det relaterer sig ikke nødvendigvis til procedurer. Den er selvfølgelig stadigvæk vigtigt, men det er også lidt noget andet.
Ja, der sker meget lige her, så lad os lige holde ja. Tungen lige i munden.
Ja.
Og så prøve at tage det et trin ad gangen her. Altså, først og fremmest, studiet her, det peger på, at individuel træning, hvor sværhedsgraden tilpasses deltagerens niveau, er mest effektiv. Og så ifølge Jesper Lundby Jensen, så kan man godt sige, at det samme gør sig gældende for undervisning i skolen, for eksempel i sprog og matematik. Men det er vigtigt at nævne, at studiet blot beskæftiger sig med en af to forskellige indlæringstyper. Og jeg synes lige, vi skal snakke om de her indlæringstyper.
Ja.
Fordi studiet beskæftiger sig med det, der hedder færdighedsindlæring. Og det er altså det har at gøre med at lære procedurer. For eksempel, ligesom dig og jeg, som er fra Musikkonservatoriet, altså at lære at spille på et instrument, det er en færdighedsindlæring. Og det står så i kontrast til for eksempel at have en stor viden, som omkring kendsgerninger for eksempel. Altså det at vide, at hovedstaden i Paris, eller hovedstaden i Frankrig er Paris.
der kan man se, det er, at den... Altså det er ligesom der, hvor du virkelig brillerer med din viden om, ja. Om gamle græske filosofer, og så også, at Frankrig ligger i Paris.
Ja, præcis.
ja, nej, men okay. Men altså, jeg vil også bare lige samle op, altså pege på, at hvis man nu går på cirkusskole, og skal lære at jonglere, men det kan man sige, det er noget motorisk indlæring. Men altså, når man så også går i skole og lige skal lære at læse og regne og sådan nogle ting der, jamen så er det jo ikke motorik på den måde. Men der snakker vi altså om her, at den her individualiserede træning formentlig også godt har en rigtig fin effekt på den slags fag.
Ja, Jesper han vil sige, at det at lære at læse og lære procedurerne for at regne, der gælder de samme principper, men sådan at diskutere indholdet af bogen, det er en anden type viden. Så principperne fra studiet kan altså til dels også gælde for læring i mere akademiske fag, såsom for eksempel matematik. Det fortæller Jesper Lundby Jensen. Men altså, nu skal vi også lige høre fra en anden forsker. Vi har nemlig også lige sendt studiet forbi Lisa Ry Ejersbo, og hun er lektor emeritus i neuromatematik. Og hun har altså undervist i matematik i mange år, så vi synes, det var nærliggende lige at spørge hende, om de her principper går igen. Hun fortæller, at det gør de faktisk i matematikundervisning, men ikke sådan en til en. Klippet, det kommer.
Jeg vil sige, at når man lærer motoriske færdigheder, så sker der jo meget tit det, at man er i stand til at automatisere dem. Det er man på sin vis også med noget, som ikke er motorisk. Altså, når vi skriver, når vi læser osv., så er der rigtig meget, der er automatiseret. Men skal man lære at tænke, og skal man lære at undersøge og sådan noget, så kan der godt være sådan nogle rammer, men der er absolut også noget, som ikke er automatiseret. Så der vil jeg sige, at der er der nogle forskelle fra det motoriske.
Ja, og Lisa Ry Ejersbo, som vi lige hørte her, hun er tilknyttet DPU på Aarhus Universitet. Og hun fortæller altså, at der er færdighedsindlæring i stort set alle fag. Men når man for eksempel læser en tekst, som man gør på universitetet, og diskuterer den, så er der en hel del, som handler om at forholde sig til viden. Og den slags læring beskæftiger studiet, som vi har oppe her, den beskæftiger den sig ikke sådan direkte med. Men altså alligevel så vurderer Lisa Ry Ejersbo, at den her individuelle tilpasset træning overordnet set er mest effektiv inden for de fleste fag.
Mm. Helt sikkert. Cool. Jamen så langt så godt, der er forskel på deklarativ og færdighedslæring, men vi har nu hermed fået to forskere til at bekræfte, at det er måske meget fedt med det her individuelt tilpasset undervisning. Og nu skal vi lige videre, fordi vi skal finde ud af, hvad der ellers kan skabe optimale betingelser for læring.
Ja, nu er vi nået til det endelige svar. Ud fra studiet her og den generelle viden inden for feltet, så har vi spurgt Jesper Lundby Jensen, hvad de optimale forudsætninger for, at hjernen kan lære noget nyt er. Og det svarer han på her.
Ja, vi kan sige noget om nogle af de faktorer, der har stor betydning. Det er især, at man er engageret i den aktivitet, selve læringsaktiviteten. Så aktiviteten er vigtig i sig selv. Altså, at man har engagement i aktiviteten. Og noget af det, der er drivende, det er at man kan sige, hvis man er udfordret i opgaven, så kan det være med til at påvirke vores opmærksomhedsfunktioner. Så hvis vi oplever at være udfordret, og vi skal være koncentreret for at kunne præstere i opgaven, så vil vi også kunne være opmærksomme. Og så det her engagement i opgaven er væsentligt.
Det giver jo meget god mening, at man skal være engageret i opgaven for at lære noget af den.
Ja, og det er jo måske også noget af det, der ryger, når man så sidder på fjern digital undervisning. Og hvis vi lige griber tilbage til det, vores Instagram følger bedre ind med, at det var svært at koncentrere sig, der kan man sige, det der med at være engageret, det er måske også noget af det, der er svært, når man sidder hjemme hos sig selv i soveværelset med en computerskærm, og sådan det undervisningsunivers, der skal engagere en, er bare en 13-tommer skærm med 24 små kvadrater på.
Ja, altså det er lidt mere engagerende, når man har en lærer, der står foran sig, tænker jeg, i kød og blod, end et videoklip, man skal følge
hvor man
med
i, på. Fra den her film Døde Peters Klub, kan, hvor der står sådan en lærer, bare stiller sig op på katedret og siger, ja, jeg er kaptajn, og så stiller alle sig op og siger, captain, my captain, og så lærer man sygt meget om digte.
Ja, jeg havde engang en lærer, der havde glasøje, og man vidste aldrig, hvem det var, han gerne ville have, der skulle svare, fordi han pegede tit på den forkerte. Der skulle man virkelig være opmærksom på, altså holde øje med, om det var en selv, der skulle sige noget. Så det vil jeg sige, det var engagerende.
Okay. Nå,
men det var lidt sidespor. Altså, det her det er den første del af Jespers svar, fordi det er et todelt svar på, hvilke...
Måske lige afbryde, Asper, det er enormt svært at lave individualiseret træning, hvis det er, at man så kommer til at ligesom stille de der individualiserede krav til en forkert elev, fordi man kigger sådan lidt forvirret med sit glasøje.
Ja, jeg ved heller ikke, om det var helt optimalt, men det virkede i den situation.
Ja, okay. Spændende case her. Ja, ja, okay.
Men noget af det, der ligesom kan skabe engagement, det er jo, at opgaven er tilpas svær. Altså, den skal være udfordrende og krævende, men det skal ikke være så svært, at man bliver demotiveret af den.
Nej.
Så altså, når vi er tilpas udfordret, så er det, at vi udviser mere engagement. Det her med, at man skal være på tæerne. Man skal være klar, og så husker man det også bedre. Men det er jo så et trin i svaret, fordi vi har delt det op i to bidder her i forhold til, hvad der skaber de optimale betingelser for læring. Og det andet svar, det handler om noget, der hedder feedback.
Mm.
Og det kommer Jesper med her.
Væsentligt for, at vi engagerer os og også bliver fastholdt i opgaver, det er, at vi får feedback på det, vi gør. Uanset om det er en motorisk opgave, eller om det er noget, der er sådan mere kognitivt baseret, så lærer vi i høj grad via feedback-funktioner. Altså vi har forventninger om, hvad det vi gør, det vil medføre, og jeg har også en idé om, når jeg løser et matematikstykke, så har jeg en idé om det er rigtigt, eller om det måske var lidt på vippen. Men vi har alt sammen positive effekter af feedback-funktioner. Så udover vi har en forventning til os selv, så bliver læringen også drevet af feedback. Og der virker både belønning og straf, men heldigvis virker belønning, i hvert fald i nogle sammenhæng, heldigvis endnu bedre end straf. Så det, at man kan få valideret det, man lige har gjort, og få respons på det, hvad enten det er i et computerspil, hvor man får nogle guldmønter eller 1000 point, eller om det er fordi ens underviser, eller hvad det nu er, siger, at det var super fint. Altså man får noget feedback og får valideret det. Det er både med til at fremme motivationen, men det er også med til faktisk at forstærke nogle af de her aktivitetsmønstre, man ser i hjernen.
Ja,
det er jo meget godt, at belønningen virker bedre end straf, men alligevel interessant, at straf også virker.
Ja.
Altså, det synes jeg alligevel er lidt spændende. Det vil lektor Blomme være glad for at høre. Ja. Men hvad hedder det? Men altså, feedback er helt afgørende for, at hjernen kan lære noget.
Ja, og det synes jeg også giver rigtig god mening, fordi altså, hvis man rækker hånden op i en time og siger noget, og man så ikke får at vide, om det var rigtigt eller forkert, så synes jeg måske, der mangler lidt sådan både til motivationen for om at række hånden op igen, men også bare sådan rent læringsmæssigt, at man ikke får svar på, var det rigtigt, det jeg sagde, eller var det ikke rigtigt.
Ja, og der er det jo lidt spændende det her med Zoom eller digital Teams, whatever undervisningen der kører i øjeblikket, at altså umiddelbart vil jeg tænke, at det er sværere at komme rundt og give feedback løbende til alle elever eller alle studerende. Men omvendt, så har man jo, hvis man har tiden til det, har man jo faktisk okay mulighed for ligesom at sådan holde sådan nogle møder, hvor man så taler med eleverne en og en, ikke? Men alligevel kunne man godt forestille sig, at det alligevel er forringede vilkår, der er for løbende feedback i hvert fald.
Ja, og det kunne jeg virkelig også godt forestille mig, at det er lidt svært at holde styr på, tror jeg.
Ja.
Men nu gisner jeg.
Ja, okay.
Svaret her var jo todelt, altså det skal være udfordrende i en sådan grad, at du stadig kan lykkes, men det skal ikke være så svært, at du aldrig lykkes. Mm. Og så skal du have noget feedback undervejs. Du skal simpelthen have noget respons på, går det godt eller går det skidt, i det jeg er i gang med at lære. Det er to af de vigtigste betingelser for at lære. Og så er en lille ting, som Jesper han også lige nævnte uden for de her to klip, det var, sådan rent fysisk, så er det godt at være veludhvilet. Veludhvilet, at man har fået sin søvn, inden at timen den går i gang, så man føler sig klar til at være opmærksom. Ja, nu har vi så hørt lidt om, hvad de optimale betingelser var for at lære noget. Og hvis du nu så er studerende, og du sidder derude og tænker, jamen, sådan fungerer min undervisning overhovedet ikke. Den er slet ikke indrettet efter, hvordan hjernen den lærer bedst. Hverken tidligere, hvor man havde almindelig klasseundervisning, eller efter corona, hvor man sidder derhjemme. Jamen, så har du måske nok ret i det. Begge forskere, som Brainstorm har talt med, er nemlig enige i, at undervisningen på skoler og universiteter generelt set ikke er tilpasset hjernen helt optimalt.
Ja, okay, men det er lidt ærgerligt at høre, kan man sige, ikke? men så kan man sige, okay, hvordan kan det være? Der er forklaringen så, at der er noget, der hedder logistik og økonomi.
Ja.
Og det er jo meget, der er jo meget, der bliver spændt ben for af logistik og økonomi, ikke?
Ja, det er to kedelige fædre.
Men altså, det er ikke desto mindre det, som vores to forskere peger på. Altså, hvad hedder det, afgør, at man for eksempel har den her undervisningstype, der hedder, der er én underviser, og så er der sygt mange elever, og sådan, ja. På universitetet er der én underviser, én forelæser, og så ekstremt sygt mange studerende, ikke? og der kan man sige, okay, hvis det var, der ikke var noget i den her verden, der hedder logistik og økonomi, så kunne man måske lave noget lidt mere sådan, neurotilpasset undervisning, ikke? Men altså, hvad hedder det, og så også i forhold til det her med at vi snakker om, at vi gerne vil have individualiserede, tilpassede opgaver, jamen det er jo så svært, når logistik og økonomi spænder grundigt ben for neurotilpasset undervisning.
Det er lidt ligesom Kajus og Baktus ved tandlægen, ikke? Altså,
ja,
det logistik
det,
og økonomi.
Det
er sådan to onde trolde, der kommer.
Nå, men altså, men vi skal alligevel prøve at lige at vride noget konstruktivt ud af vores dejlige forskere her, på trods af logistik og økonomi her. Mm. Og der fortæller Lise Ry Ejersbo, at læreren kan gøre meget ved at stille de helt rigtige spørgsmål. Og hvad det er for nogle spørgsmål, det kan være, det fortæller Lisa her.
Spørgsmål og undersøgende opgaver, det giver en helt anden dynamik. Altså fordi at finde opgaver, som jeg siger, der ligesom kan have en lav indgang, altså alle kan være med, men hvor der er højt til loftet. Og det kan være lige fra at bare skulle finde talpar bare med en imellem sig, ikke? Altså f.eks. 2 og 4 og 4 og 6 og så videre, som jo alle kan være med til. Og hvis man bare bliver ved, så kommer man over i, altså man kan jo synes, der er jo nogen, der bare sidder og skriver det hele op, og ikke altså synes, det er bare rigtig kedeligt. Og så er der andre, der begynder sådan at sige, hov, er det ikke meget sjovt at finde ud af, jamen, er det primtal, og hvordan kan vi lave dem, og hvad sker der der, når vi går over sådan et rigtig højt tal, og altså det kan, der er simpelthen rigtig højt til loftet der. Og så er det, at underviseren med sine spørgsmål jo skal kunne stille nogle spørgsmål til dem, som bare sidder og laver trivielle ting, og så lade dem, som virkelig bare kan køre derudad.
Alright, Asbjørn, der kan vi altså godt høre her, at Lise Ry Ejersbo har undervist i matematik, fordi at det var altså en erfaren underviser, der lige kom med godt råd til andre lærere og kolleger, og jeg synes, det er meget interessant råd, fordi at på trods af, at læreren tænker, før at læreren skal ind til timen, oh shit, min undervisning bliver tynget af logistik og økonomi, så kan læreren alligevel godt lave et trick ved at stille undersøgende spørgsmål, og så ligesom åbne op for en individualiseret undervisning ved at ligesom lave et knap så krævende indgangsspørgsmål omkring tal, og så kan eleverne ligesom byde ind oven på det der sådan lidt lave entry-level spørgsmål ud fra deres niveau, og så får man lige pludselig en spændende diskussion i klassen, hvor at eleverne byder ind ud fra det niveau, de sidder med. Det som Lisa siger, hvis man kan stille nogle spørgsmål til teams indhold ved at starte lavt, men så være åben for det, som hun siger, at der skal være højt til loftet.
Ja, og man kan jo sige det her med at starte lavt og så bygge på, det skaber jo en mulighed for både at underviseren og den studerende kan opdage, hvor er det egentlig, jeg falder af? Altså, hvor er det, jeg skal bruge noget forklaring? Og så de her undersøgende spørgsmål, altså, hvad er det, du ikke forstår ved det? De kan jo være med til ligesom at opklare, hvor i kausalkæden.
Det lyder lidt aggressivt. Hvad er det, du ikke forstår?
Nej.
Altså, nu har jeg sagt det 5 gange. Hvad er det, du ikke fatter?
Sådan var det overhovedet ikke ment. Det er godt, jeg ikke er underviser. Nej, altså, men hele ideen, ikke? Altså, at forstå, men hvorfor er det her ikke giver mening for mig? Prøv at sætte ord på det. Prøv at forklare det for mig.
Ja, helt sikkert. Godt, men det var altså et godt råd til lærerne derude. Nu skal vi have et godt råd til de studerende, skoleeleverne, hvor man nu går. Det var også noget, vi lige teasede for i starten af podcasten, om at vi ville få et godt råd til, hvordan man selv kan få mere ud af ens undervisning. Og det handler om, at hjernen ikke bare lærer, mens man øver sig, altså for eksempel til timen, men også i tiden efter skolelektionen her. Og nu skal vi høre et klip, hvor Jesper Lundby Jensen fortæller, hvad man kan gøre for at hjælpe ens hukommelse på vej til, at ens pensum sidder fast efter undervisningen.
Ja, man kan i hvert fald sige, at noget af det, der er værst for læring, det er at kede sig. Så man kan simpelthen håbe på, at de aktiviteter, man giver sig ind i, at de er udfordrende og motiverende. Hvis ikke de er det, så lærer man nok ikke så meget igen. Det er ikke altid, man selv har indflydelse på det. Men udover selve læringsaktiviteterne, så er der også nogle ting, man selv kan gøre. Altså, vi ved, at det er effektivt at tage nogle pauser i det mellem. Altså, man skal selvfølgelig øve sig, men man skal også huske at tage pauser. Både fordi adspredelse i sig selv er vigtigt. Det gør, at man er mere fokuseret, når man vender tilbage til aktiviteterne. Og det er jo sådan set også en af årsagerne til, at man har frikvarter i skolen. Men derudover, så kan man faktisk også gøre det, vi har set i ikke det her studie, men i andre studier, et positivt effekt er, hvis man er fysisk aktiv. Det kan være inden indlæring, men det kan i højeste grad også være efter en læringssession. Altså fysisk aktivitet kan faktisk, også selvom det er en stor diskussion, som vi nok ikke kender med i den her sammenhæng, hvilke effekter fysisk aktivitet kan have i det store hele. Men vi har set i andre studier, og det er der mange andre, der er med os, har set også, at fysisk aktivitet faktisk kan være med til at fremme etableringen af hukommelse. Altså ikke, at det nødvendigvis udvider vores generelle hukommelse, det gør det ikke. Men det forbedrer etableringen af hukommelse omkring det, man lige har været i gang med. Så noget af det, man lige har øvet sig på, det kommer simpelthen til at sidde bedre fast, hvis man er fysisk aktiv bagefter. Og søvn har en lignende effekt, faktisk. Det er selvfølgelig en helt anden aktivitet, men det viser sig, at både søvn og fysisk aktivitet faktisk kan fremme etableringen af hukommelse, og dermed også, hvor godt man holder fast i det på den lange bane. Så udover det er vigtigt at fokusere på aktiviteten og give sig i kast med den og være fuldt engageret, så er det faktisk også vigtigt at være væk fra det.
Ja, det er jo dejligt håndgribeligt. Man skal huske at holde nogle pauser, når man skal lære noget nyt.
Ja, og så kan man også lige indtænke motion. Faktisk både inden undervisning, men også efter, at der er evidens for, at motion kan være med til at fastholde læringen efter. Man måske også gør sådan hjernen lidt klar til at modtage undervisning, hvis der man lige løber en tur inden. Og der er det her med frikvarter i skolen, eller også pauser på alle uddannelser, det får lige pludselig en helt anden betydning, når man nu ved, at pauser efter undervisning er helt afgørende.
Ja, så der kan man faktisk godt sige, at til en vis grad er undervisningen alligevel en lille smule tilpasset, hvordan hjernen den fungerer. Fordi de der frikvarterer, de er altså vigtige. Ja. Og så er det jo også godt at komme ud og røre sig i de frikvarterer. Men jeg tænker lige på alle dem, der sidder derhjemme nu og studerer. De skal jo måske også lige løbe sig en tur, eller lægge sig på sofaen ind imellem, for at den viden, de har lært, den sidder fast.
Ja, helt sikkert, og det er måske også noget, der kan være lidt svært, når man bare sådan, er hjemme hele tiden, og lige få lavet de der klare strukturer, så man holder nogle helt afgrænsede pauser. Men der er pointen også, selvom at Jesper ikke fuldstændig klart definerer, en pause er sådan her. Altså, det er jo nok også lidt individuelt, hvordan man oplever, at man har en vellykket pause, og hvordan ens hjerne ligesom slapper af. Men det er klart, at man skal nok ikke gå fra en undervisningssituation til så at lave noget, som klarer samme, altså som kræver samme type koncentration. Det handler altså om at give hjernen et afbræk til, at den lige, mens man stener, lige kan få tænkt over, hvad var det lige, jeg lært.
Ja, men jeg synes altså, det er tankevækkende, det der med, at man ikke kun lærer, imens man er i gang. Man lærer også i timerne bagefter. Jeg synes, det minder mig en lille smule om, altså hvis man styrketræner, eller man skal huske at restituere. Jeg synes, det er lidt sjovt, at hjernen også skal det. Men det giver god mening jo.
Helt sikkert. Alright, jamen så får vi ikke mere læring for den 25 øre. og jeg er også lidt nysgerrig på, hvis det var, vi nu havde opbygget den her episode efter de her samme læringsprincipper, så er jeg lidt i tvivl om, om vi har indlagt nok pauser i løbet af podcasten for eksempel, eller om vi, og også i virkeligheden, om vi har tilpasset informationsniveauet, vores lytteres, behov. Det er jo enormt svært, når vi, kan vi godt sige, har så mange lyttere, som vi har.
Det er også det, jeg tænker, så skulle vi have lavet en podcast til hver lytter.
Det må være målet, og simpelthen lave individualiserede podcast. Det kunne altså være stærkt.
Ja, og der er vi igen tilbage med de to onde fætre, logistik og økonomi, fordi det kunne godt tage lidt tid, forestiller jeg mig.
Ja, det forestiller jeg mig også, men tanken er nobel. Men nu er vi nået til afslutningen af denne episode af Brainstormer. Det er en podcast støttet af Lundbeckfonden.
Ja, og lige om lidt så åbner Albert Gedde sit Flying Ig Nobel Circus, som i den her uge handler om, at narcissister kan genkendes ud fra deres øjenbryn. Det synes jeg altså lyder som en vild historie, og den kan du lige glæde dig til lige her om lidt. Jeg skal lige nå at sige, at vil du have mere brainstorm, så kan du også hoppe over på vores Instagram. Der er hjerner, der er fraklip, der er memes, Der er lyttersvar også efterhånden, ja. En del lyttersvar. Alt muligt andet godt, og Instagram-profilen, den hedder brainstorm.podcast.
Yes, lige præcis, og der modtager vi også hjertens gerne idéer til nye podcast, og også virkeligheden feedback, fordi det var også noget af det, vi lærer også feedback, og på det, vi talte om tidligere i podcasten, at feedback er helt afgørende for læring. Udover at vi føler forhåbentlig, eller vi føler ikke forhåbentlig, vi håber på, at vores kære lyttere bliver klogere på den her brainstorm-skole, som det i virkeligheden er, ikke? Så bliver vi altså også klogere på, hvordan I bliver klogere. Nu bliver det meget kompliceret.
Ja, hvis det er en smuk sløjfe, ja, du fik.
Hvis det er, at I skønne lyttere giver os feedback, så kan vi lære noget. Ja. Men jeg tror, at vores hjerner har brug for en pause, Asbjørn, så vi kan lære, hvad det er, at vi overhovedet har talt om. Og jeg kan i hvert fald godt huske, hvad jeg selv hedder. Det har jeg repeteret rigtig mange gange, så det sidder altså fast, uanset hvor træt jeg er over i hovedet. Og jeg hedder jo Jais Barstrøm Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen, og hovedstaden i Paris er Frankrig.
Lige
det
præcis.
Det betyder ned. Ja, ja, og vi siger tak.
Okay, og tak.
Og vi siger tak.
Fordi
du
lyttede
med.
Sådan.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobelprisen. Prisen, som hylder vanvittig, men også seriøs forskning. I 2018 undersøgte forskere, hvor stor betydning menneskers øjenbryn har for en bedømmelse af deres personlighed. Og rent faktisk viste det sig, at narcissister kan genkendes på deres øjenbryn. Folk skulle bedømme et antal narcissister og ikke-narcissister på billeder af deres ansigter, og skulle afgøre, om de så mente, de var narcissister eller ikke narcissister. Det viste sig, at der var en signifikant forskel på de to gruppers øjenbryn. Og det betyder jo, at enten at der er en forskel på den måde, øjenbrynene er bygget fra naturens side, eller at det er en konsekvens af den måde, vi bruger vores øjenbryn på. Og den konklusion, man kunne drage af forsøget, det er jo, at narcissister har det med at hæve øjenbrynene på en overlegen måde i forhold til andre mennesker, og derfor former disse øjenbryn sig anderledes, end de gør for ikke-narcissister. Men det betyder også, at det i virkeligheden er meget vigtigt, hvordan vi opfører os, fordi det kan ændre vores udseende og derved have en virkning på den måde, vi bliver opfattet af andre mennesker.